Ještě jednou dobré páteční dopoledne. Skoro na žádné zahradě nechybí. Není to ale rostlina, dokonce to není ani nic živého. Je to kámen nebo nějaký kamenný prvek. A kameny nebudou chybět ani v dnešním vysílání Zelených světů. Budeme si povídat s Pavlem o základních zákonitostech používání kamenů v zahradní tvorbě. Opět budeme i povídat s botanikem Jihočeského muzea, panem Martinem Lepším. A zaměříme se mimo jiné na to, co všechno se dá vyčíst ze starých herbářových listů. K tomu samozřejmě ještě přidáme něco navíc, tak aby vaše páteční dopoledne pěkně plynulo a bylo co nejpříjemnější. Krásný den a příjemný poslech vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
V Zelených světech si budeme dneska s Pavlem povídat o kamenech. Já se musím přiznat, že mám slabost pro kámen v zahradě. Ta kombinace zeleně a kamene mi přijde neskutečně romantická. A pro zahrady, že je žádoucí, i když každý to může vidět jinak. Dokonce jsme se nad tímhle tématem s Pavlem sešli u nás, konkrétně na naší zahradě. A zjistila jsem, že to není tak jednoduché, Pavle. Protože byste mi řekl, dávejte si na to, Hanko, pozor, máte určitý typ domu a ne každý kámen se sem hodí. A to mě trošku možná vyprovokovalo k tomu, že bychom měli to téma dneska zvolit a otevřít, protože myslím, že nejsem sama, komu se kámen v zahradě líbí. Tak kámen v zahradě ano nebo ne?
Tak já jsem, Hanko, kdysi psal článek na toto téma a nadpis toho článku zněl Kameny nevyhazuj. To bylo v období, kdy opravdu kameny ještě té zahradní tvorbě byly velmi, velmi daleko od toho, co jsou dneska. Dneska jsou kameny velmi populární a opravdu se velmi často používají. A já tedy tvrdím, že kamen na zahradu ano, ale opatrně.
Možná bychom mohli vysvětlit, proč být tak opatrní při jeho použití.
No já si myslím, že to proto, že pokud bychom nebyli opatrní, tak velmi snadno místo hezké úpravy vytvoříme nějaký kýč, protože ta práce s kamenem vyžaduje cit, vyžaduje trošku i zkušenost a hlavně to vyžaduje takový přístup velmi pragmaticky. Nesmíme být moc nadšení a kombinovat moc druhů materiálu, alebo používat naopak kameny velikostně nevyhovující velikosti zahrady.
Ano, vyvstáváme několik otázek týkajících se množství užitého kamene, druh toho kamene, kam ho umístit, tak to pojďme vzít pěkně po pořádku. Začněme tedy druhem kamene. Jaký zvolit? Podle čeho vybírat?
Kámen na zahradu budeme vybírat podle několika kritérií. První kritérium je logické, musí být hezky. To samozřejmě musíme vybrat kámen, který je pěkný. A druhá velmi důležitá věc je, aby ten kámen byl dostupný, aby byl místní. To znamená, já nejsem úplně příliš velkým nadšencem k tomu, aby se na jedno místo zahrady vozil kámen přes půlku světa. Je to trošku i neekologické, když se to takhle dělá. Takže kámen by měl být regionální, měl by být hezký, no a měl by být vybrán tak, aby ladil i esteticky do toho stylu zahrady, případně k tomu baráku, kde bude umístěný.
Jeho velikost přizpůsobujeme velikosti zahrady?
No rozhodně ano, to musíme, protože když použijeme příliš velké kameny na malý pozemek, tak najednou získáme pocit takové stěsnanosti toho prostoru. I když to není vždycky jednoduché pojmenovat pravým jménem, tak člověk se tam nemusí cítit úplně dobře. A když už takový kámen se tam třeba doveze, jeřábem uloží a potom se třeba ta zahrada doplotí nebo se postaví nějaká zeď kolem té zahrady, tak potom už není cesty zpátky a už je velmi komplikované se nevhodně použitého kamene zbavit.
Dostáváme se ke správnému umístění toho kamene. To místo, to je asi hodně důležité.
Místo je velmi důležité, samozřejmě, a umístění taky, protože měli bychom mít trošku odsledované z přírody, jak vlastně kameny leží tam. Já občas potkávám na zahradách jeden jediný kámen, jednoho druhu, který místo toho, aby nějak logicky byl umístěný, tak je umístěný nelogicky, stojí tam třeba jako takový nějaký památník nějakých starých časů. Ten kámen je tam jenom jeden jediný, potom kolem toho je nasypaný jakýsi bílý štěrk anebo ještě k tomu kůra a ta kombinace potom už působí opravdu tragicky.
Máme v ruce knížku, je nazvána Kámen v zahradě, jsou tady nádherné obrázky, úžasná inspirace a zaujala mě tady jedna věta, cituji: pokud hledáte účinný způsob, jak vyřešit výsadbu na nově vzniklé ploše, dívejte se na různé krajiny ve volné přírodě. Napodobte jednu z nich, rostliny budou působit nenásilně a hlavně zdárně porostou. Tak co vy na to?
No já myslím, Hanko, že to je alfa a omega zahradní tvorby, protože máme takový zlozvyk u nás, ale nejenom u nás, je to běžná věc. Máme malý prostor zahrady a na tom malém prostoru zahrady se snažíme mít z každého trošku. Takže máme kousiček vřesoviště, máme kousiček trvalkového záhonu, máme kousiček tamtoho, ze všeho trošičku, ale ze všeho pořádně nic. A to, co stojí tady v té knižce, tak to je moc moudrá věta, to se mi moc líbí, nejenom v souvislosti pro práci s kamenem, ale obecně. Takže když máme k tomu dobré podmínky, můžeme se snažit napodobit nějaké lesní zákoutí a udělat to trošku velkoryse, pokud to jde. Když chceme, můžeme mít vřesoviště. Ale je velmi těžké dosáhnout toho, aby na jednom malém úseku bylo vřesoviště, potom budou vedle nějaké přenosné nádoby s oleandrem nebo s agáve. Prostě ty prvky nemůžeme úplně až tak svobodně kombinovat, pokud nechceme vytvořit kýč. A tady ta věta, ta je taková návodová, jak to dělat správně.
Jedním z nejčastějších využití kamene v zahradě je skalka, ale ta má také své zákonitosti. Jaký kámen právě na ní použít?
Tak zase bychom měli vycházet z toho místního zdroje, takže měl by to být kámen, který ideálně se nachází přímo na zahradě. To někdy bývá v horách, že přímo na té zahradě je zdroj toho kamení, anebo je to kámen, který je v té krajině původní a nemusí se zdaleka dovážet. V každém případě platí několik zásad. Na skalku budeme používat jeden druh kamene, jeden druh horniny. A druhé pravidlo je to, že potřebujeme kameny různých velikostí od jednoho druhu. To znamená, můžeme si dovolit mít několik velkých kusů, větší množství menších, ještě větší množství ještě menších a potom velké množství takové kamenné drtě ze stejného materiálu, která se vlastně použije pro vysypání těch spár, ve kterých budeme ty skalničky pěstovat. Já jsem kdysi četl v nějaké staré české knížce taky hezkou větu. To byla knižka z 50. let a tam ten autor psal a řekl něco v tomto duchu. Nejhorší jsou skalky lidí těch, kteří vlastně osobní automobil a z každého výletu si jako památku donesou jeden nebo dva kameny. A tohle to, když se namíchá, tak zase vzniká na zahradě kýč. Takže pokud chceme hezkou skalku, musíme vybírat jeden druh kamene a využívat jeho různé velikosti.
Cenná rada na závěr. My si dáme muziku. Dneska opět pomyslně klepeme na dveře botanického oddělení Jihočeského muzea, jednak proto, že chceme nakouknout do herbáře muzea a taky proto, že jsme vám to minulý týden slíbili. Naším průvodcem i tentokrát bude botanik Martin Lepší. Martine, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vy byste nás mohl trošku provést časem, kdy vlastně tenhle herbář vzniknul?
Herbář oficiálně vzniknul kolem roku 1950, kde byl zapsán do seznamu Index Herbariorum, to je celosvětový seznam herbářů, pod kterým se sdružují všechny vlastně veřejní herbáře světa. A zapsala ho ten jihočeský herbář moje předchůdkyně Denisa Blašková. Jinak herbářové položky v herbáři jsou staršího data. Máme tady herbářové položky od poloviny 19. století do současnosti a stále ty herbářové položky doplňujeme, jak už když někdo něco najde na půdě po svém dědečkovi anebo vlastním sběrem současných rostlin.
Co říkáte tomu, že bychom si nějakou tu opravdu starou položku ukázali a že bychom si ji tady v tom depozitáři našli? Máte nějakou, která by mohla být opravdu starého data?
Máme tady takové položky, samozřejmě na to nejsem jako připravený, protože herbář je roztřízen podle rodů, podle botanického systému, to znamená, že budeme muset jít do nějaké krabice a tam projít položky, jestli budeme mít štěstí a na nějakou starou narazíme. Mě teďka napadá, že bych vám ukázal hezkou rostlinu, jakou je koniklec jarní, a který kdysi rostl poměrně hojně na Třeboňsku a tuto rostlinu mohl sebrat tamní botanik amatérský pan Weidmann a ten měl krásné herbářové položky a krásně psané kaligrafickým písmem etikety.
No tak vy nám aspoň pěkně prakticky předvedete, jak se v tomhle obrovském množství takový jeden koniklec najde. Jdeme do nějakého seznamu nebo jak budeme postupovat?
Mám tady seznam podle abecedy latinských názvů rostlin. Já se podívám na pulzatila, což je název pro koniklec. naleznu u něj číslo, no a můžeme se vyrazit podívat do našeho kompaktoru toho pojízdného regálu.
Jaké číslo hledáme, Martine?
67.
Takže jdeme až na konec chodbičky. Tak, velká klika, točíme a otevíráme obrovské regály s krabicemi. Tak vy už zhruba asi víte, kam půjdeme.
Seřazené podle čísel jako knihu, takže jdeme postupně od jednoho regálu k druhému. A už tady vidím teda krabici, na které je napsáno 67 pulzatila, tedy koniklec.
A tam jsou teda samé koniklece, chápu to dobře?
Je to tak, jsou tam samé koniklece.
Tak my jdeme s krabicí z té úzké uličky, položíme si je tady na stůl. No a jdeme na ten krásně označený. Tak, samé koniklece. A hned tady máme, a tak bych si tipla, že to je ten, který hledáme, protože nádherně popsaná etiketa, takové to staré krásné písmo.
Krásné písmo nadepsáno Flora Bohemie Meridionalis červeným nadpisem, zbytek písma už je černým inkoustem. Informace, které na té etiketě jsou na tehdejší dobu velice obsáhlé, protože můžeme si přečíst, že rostlina byla sbírána ve Veselí nad Lužnicí v lese Ruda. To je známá lokalita dneska. Pulzatila, teda ten koniklec jarní, už tam neroste. A položku pan Weidmann sbíral 29.6.1885. Kromě toho jsme na etiketu přidali už inventární číslo muzea, protože samozřejmě je to majetek muzea, majetek jeho českého kraje, který musí být evidován, takže je i označena inventárním číslem.
No a vezměme to podle tohoto koniklece, na který se díváme. Můžete z něj nebo z těch jeho listů vyčíst, co všechno? Jsou to jenom botanické informace nebo si třeba můžeme udělat nějakou představu o tehdejším životě?
Trošku můžeme, ještě abych to uvedl, vlastně tak ten koniklec jarní je kriticky ohrožená rostlina vlastně v současné doby. V tehdejší době, kdy to ten pan Weidmann sbíral, vyskytoval se na mnoha lokalitách na Třeboňsku a i na několika místech v jižních Čechách, díky tomu, že se v tehdejší době intenzivně páslo v krajině a díky tomu, že bylo nedostatek hnojiv, tak ta krajina byla rozvolněná, otevřená, vypasená. Půda byla trošku narušená od těch kopyt domácího zvířectva a zároveň tam chyběly živiny. To jsou všechno podmínky, které krásně vyhovovaly tomuto druhu a díky tomu vlastně ten druh tady prosperoval. V současné době dochází k zarůstání těchto pastvin. Obecně se šíří dusík a jiné látky, které obohacují půdu, prostě o živiny. A tyto rostliny jsou vytlačovány rostlinami, kterým to vyhovuje. A to je případ tohoto koniklece, který v nejbližší době asi z jihočeské krajiny vymizí. Existuje pár posledních exemplářů, které přežívají na Třeboňsku.
Když bychom zalistovali právě v téhle krabici s konikleci, máme tady před sebou ten, o kterém jsme mluvili doteď z roku 1885, máte tady ale i novější. Já jako laik poznám ten rozdíl, jsou jiné ty novodobější koniklece?
Jestli myslíte jako morfologie nebo vizáž těch rostlin, tak ta se příliš nemění, nebo měnit by se neměla v čase, nebo v takhle krátkém čase. Na těch položkách to může být patrné, ty novější budou samozřejmě vypadat lépe, budou třeba mít lepší zachovalou barvu, i když záleží samozřejmě na té původní preparaci. Pokud si s tím botanik vyhraje, ta rostlina zelenější, pokud ne, tak to může být docela nehezký pohled.
Takže z herbáře se dá vyčíst i něco jiného než botanické informace. Třeba to, jaká byla doba, jestli doba přála vědě. Existují nějaké zajímavé zápisky nebo poznámky lidí, co ten herbář vytvářeli? Píšou se k tomu nějaké poznámečky?
Jak jsem naznačil, může teda vypovídat ten herbář o tom, jaké rostliny kde rostly. A když se podíváme tam dneska, ty rostliny tam nerostou nebo tam rostou úplně jiné, tak je jasné, že se tam něco změnilo. To je případ třeba těch extenzivně obhospodařovaných pastvin, které v podstatě do dnešní doby téměř vymizely. Jestli věda přála botanikům anebo badatelům, samozřejmě taky poznáme podle toho, kolik těch herbářových položek z kterého období máme. Pokud lidé měli čas na botaniku, těch herbářových položek je více. Většinou se v tom 19. století tomu věnovali učitelé nebo lékaři, lékárníci často. což v současné době v podstatě vymizelo, protože lidé jsou přetíženi schonem a moderní dobou. Takže dneska už botaniku v podstatě dělají téměř výhradně profesionálové a těch amatérů ubývá.
A ještě si tak říkám, dneska je doba počítačů. Má velký význam takovýto herbář, který si opravdu mohu osahat? Vycházejí z něj botanici, anebo už ho vlastně ani nepotřebují? Jak to je?
No, herbář je alfa omega botaniky klasické, obzvláště systematické. Bez toho botanika nemůže existovat. To je věc, která se možná málo ví a skutečně ten herbář stále žije a existuje nejenom v České republice, ale na celém světě. Dokonce existují herbáře i v třetím světě. Nově se zakládají herbáře. V nedávné době třeba nám vzniknul čtvrtý jihočeský herbář tady na univerzitě, takže je to věc, která je naprosto nezbytná k práci botanika.
A ještě snad na závěr, jak dlouho vydrží rostliny v herbáři v takhle dobrém stavu? Je nějaký časový horizont?
To se neví a doufá se, že do konce lidstva.
A my to budeme lidstvu přát. Díky moc za příjemné, zajímavé povídání. Myslím, že jsme alespoň trošku nakoukli pod pokličku botanické profese. Díky vám moc za naše posluchače a přejeme vám, ať se vám v osobním i v pracovním životě daří. Mějte se hezky a někdy zase nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
To, že máme zimu, neznamená, že venku nemůžeme vidět krásu přírody. Možná stačí popojít někam do lesíčka a když tam bude stát pár břízek, tak krása je na světě. Pavle, což si takhle dneska popovídat o právě březové kůře?
No, já bych velmi rád, Hanko, ale budeme se teda věnovat jenom estetickým prvkům, protože březová kůra je i velmi zajímavý prvek z hlediska etnobotaniky a různých věcí kolem stavitelství. Teď se věnujeme břízám jenom jako dekorativním rostlinám a těch bříz je hodně.
My známe takovou tu klasickou, bílou.
My známe tu klasickou, to je naše bříza. To je rostlina, která je velmi cenná z mého pohledu, ale bývá velmi často odsouvána až na vedlejší kolej, že to je nějaký obyčejný plevel. Ale kromě té naší břízy existují i další druhy, dokonce odrůdy, které jsou extravagantní, nádherné právě díky barevnosti té kůry. A ta barevnost je velmi variabilní.
Takže březová kůra nemusí být vždycky jenom bílá?
No, nemusí a zdaleka ani není. Existuje jedna bříza, ta se jmenuje bříza černá, Betula nigra, a ta má krásně bílou kůru, když je mladá. A ta kůra se odlupuje v takových jakoby velmi zajímavých plátech, takže to velmi dekorativní strom už od samého mladého věku, ale jak stárne, tak barva kůry se mění z bílé na takovou jakoby žlutě šedou, potom šedou, a že ten strom dospělý, tak je úplně černá. Ale stále zůstává velmi krásná, protože to odlupování těch šupinek na té kůře je velmi patrné a ten strom je velmi dekorativní. No a mezi tou bílou a tou černou je ještě celá řada krásných odstínů.
No pojďme k těm dalším odstínům.
Těch odstínů je celá řada. Třeba existuje odrůda, která se jmenuje Park Wood. Je to odrůda od břízy himalajské a tam se prolinají ty barvy v závislosti na tom, jak ta kůra stárne, respektive borka. Takže ona se vlastně také odlupuje, opadává a vlastně na jednom kmeni můžeme vidět barvu téměř černou, bílou, měděnou. Je to velmi rozkošné pozorovat tyto břízy.
My tady máme před sebou obrázek a na ní je březová kůra. To bych si ani netypla, Pavle, že to je bříza. Má takové bílo-hnědé pruhy na sobě.
Ano, to je také bříza. Možná, že trošku zkreslete ten obrázek, protože to je taková výseč z toho celkového kmene. Kdybyste mohla pozorovat celý ten kmen, tak už ta bříza by byla jasná v tom. To je bříza Ermanova. Ta se u nás ve školkách pěstuje a prodává. Je to velmi zajímavá bříza z toho pohledu, že vlastně je první, která raší, ale také první, která opadává potom. A ta kůra je tak trošku, jakoby, když je ta rostlina dospěla, tak je trošku dožluta. Takže kdyby byla vysazena ve společnosti jiných druhů bříz, tak bych jsme určitě poznali, že tahle ta je jiná, to je ta bříza Ermanova.
No a jiná je i ta další, kterou tady můžeme vidět. Ta bříza většinou se svlíká, tak jakoby stahujeme takový papír dokola. A ta, kterou my tady vidíme, ta je taková chlupatá, taková šupinatá.
Ano, té šupinát a takových břiz je poměrně velké množství. A to je opět stromek, který se dá u nás pěstovat, je životaschopný, vydrží velkou zimu a málo kdo to na zahradě ale chce mít, protože to nezná. Přitom ten efekt té břízy v tomto období si myslím, že je úplně obrovský. Je to prostě něco nádherného a typického. Je to věc, která se běžně nevidí. Vědecké jméno této břízy je Betula dahurica. Nevím, jestli má nějaké české jméno.
Já osobně tady mám velmi ráda bílou barvu a já si pamatuju, že když jsme spolu byli natáčet, a já tuším, že to bylo v obřízství, ale teď si nejsem úplně jistá, tak jsme tam viděli břízu, která byla úplně čistě bílá.
Ano, bylo to v obřízství, Hanko, a viděli jsme ji také ještě vysazenou potom na zahradě, na jedné holandské zahradě, tam, kde byly ty bílé rostliny, všechny vedle sebe, taky tam byla to břiza himalajská, takový ten základní druh. Ta je úplně fantastická tím, že má opravdu hladkou kůru, bílé barvy a i když vlastně ta břiza je stará, dospělá, tak se tam netvoří takové ty tmavé jizvy jako na té naší bříze a ten kmen je velmi dekorativní i v tomto věku. A velmi často se stává, že netvoří jenom jeden kmen, ale dělá jakoby více kmenů ze zdola. A ten efekt se tím znásobuje, je to o to zajímavější.
My jsme si dneska povídali o břízách, které vytváří krásný zimní efekt, mají nádhernou kůru, ale jinak pořád je to ta stará dobrá bříza, ty podmínky pro její pěstování jsou všude stejné, ty vlastnosti břízy jsou jinak stejné. Liší se pouze jenom v té kůře?
Ne, není to jenom v kůře, ale jsou to břízy, takže ty nároky jsou velmi podobné. Vždycky platí, že břízy jsou silně světlomilné stromy, neporostou ve stínu dobře, nároky mají poměrně velmi podobné, jsou to skromné stromy, které, když mají dostatek světla, tak všechno ostatní už vydrží. A jsou to rostliny, které jsou trošku pořád opomíjené u nás a to si myslím, že by se mělo vylepšit.
Na naši e-mailovou adresu zelenesvety@cb.rozhlas.cz přišel dotaz a my ho teď s Pavlem zodpovíme. A tak tady je jeho text. Minulý rok jsem si na jedné zahradě všimla, že tam rozkvetla pozdě na podzim nějaká sakura. Připisovala jsem to náhodě, ale letos jsem při jedné procházce zjistila, že strom na podzim opět kvetl. Umíte nějak vysvětlit tuhle záhadu? Děkuji, podepsána je Eva z Písecka. Pavle, tak jak to je?
Tak já myslím, že tuto záhadu vysvětlíme asi. Je to opravdu sakura. Existují asi dvě odrůdy. Vědecké jméno toho stromu je Prunus subhirtela a v tomto případě se jedná o odrůdu autumnalis. To autumnalis, to zase z angličtiny trošku vypovídá, že je jakoby podzimní. Je to zvláštní odrůda, která se vyznačuje tím, že ona kvete ve dvou vlnách. Ta jedna vlna je listopadově prosincová, je slabší a potom ten strom tak už jak má, jak se na slušný strom patří, tak potom kvete ještě jednou z jara bohatě. Ale opravdu kvete i v tomto podzimním termínu, není to nic úplně nepřirozeného.
Tak doufám, že jsme ho uspokojili. Já vím, že s jarními měsíci nebo blížícími se jarními měsíci nám začnou přibývat dotazy. Já tedy připomínám ještě krom e-mailu, který už zazněl, taky rozhlasový záznamník, na který můžete své otázky volat. Jeho číslo je 22 155 44 33. Můžete i napsat a poslat dotaz poštou nebo na korespondenčním lístku na adresu Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. A to už je z dnešních zelených světů všechno. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu i tentokrát přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.